Теврат, Башлану и Кенджебаб. Бойле етіп, коклер вейер, вейяратмаларның бұтын сафы ясалды. Еденче күніне Алла озының япқан ішлеріні бітірген еді. Еденче күні о, озының япқан епсі ішлерінден раатланды. Бұ күні Алла озы яратқан, ве япқан епсі ішлерінден раатланғаны ічін, о, еденче күніні бағышлады, ве мұқаддес етіп айырды. Мына көкнің вейерінің яратылған вақтында оларының несілі. Раббы Тааля ер юзы ве көкні яратқанда, ер юзінде не бір тарла чалысы, не бір тарла оты бар еді. Раббы Тааля ер юзіне яғмур да яғдырмаған еді, ве топрахны бақмақ ве ішлемек ічін адамлар йоқ еді. Яғыңыз ер ічінден чыққан дерия, ер юзіні суға тойдыра еді. Раббы Тааля топрақ тозындан адамны яратып, бұрнының тешіклеріне яшайыш нефесіні уфырып кіргізді. Ве адам тірі жан олды. Раббы Тааля шарқта олған Эдемде бақча остырып, озы яратқан адамны анда ерлештірді. Бақчада Раббы Тааля козге гузел ве ашқа лайық чешіт түрлі мақсулары олған тереклеріні остырды. Бақчаның ортасында омур терегіні ве яқшылық нен яманлықны айырып танытқан терекні де сачты. Эдемден дерия ақып чыға ве бақчаны суға тойдыра еді. Бұ дерия дорт озенге бөліне еді. Олардан бірі Пишон деп адлана. О, алтыны олған Хавила мемлекетінің четінден айланы паха. О, мемлекеттекі алтын яқшыдыр. Анда да бедолах, вешохам деген қиметлі ташлар бардыр. Екінші озен Гихон. О, хуш мемлекеті бойы аха. Үшінші озенның ады Хиддекел. О, Ашшурның шарқ тарафына аха. Дортыншы озен Фират. Эдем бақчасының топрағыны бақып ішлеп, сақлап қорчаламақ үчін Раббы Тааля адамны алып, Эдем бақчасына ерлештірді. Раббы Тааля адамға, бақчада олған әр бір терегінің мақсулыны ашамақ мүмкінсін. Ләкін яқшылық нен яманлықны айырып танытқан теректен ашамақны, мен саңа ясақ етем. Шу теректен мақсул ашаған күні оледжексін, деп әмір етті. Сон Раббы Тааля озы озыне, адамға яңғызлық ярашмас. Мен оңа келішкен бір ярдымжи яратайым деді. Раббы Тааля чешіт түрлі айванларыны ве құшларыны топрақтан яратып, адам оларға насыл адылар қоячағыны бақмақ үчін оның алдына кетірді. Адам айванларға насыл ад берген олса, оларының ады ойледі қалсын. Адам бұтын еу айванларына, бұтын көк құшларына, бұтын кейік айванларға ад қойды. Ама оларының арасындан озыне келішкен ярдымжы тапа алмады. О вақыт Раббы Тааля адамны қатты ұйқыға далдырып, қабырғаларының бірыні алды ве о ерні вүджутнен қапатты. Шу қабырғадан Раббы Тааля қадынны яратты ве адам алдына кетірді. Адам, бұ менім кемігімден қопқан кеміктір, жан жігерімден қопқан парчамдыр. О, ақайдан алынғаны үчін апай деп адланажақ деді. Шу себептен ақай ана бабасыны қалдырып апайына япыша, ве олар бір вүджуд олалар. Олар екісі, әм Адем, әм оның апайы чиплах олсалар да утанмай еділер.